Markos 7. Behin batean, fariseoak eta Jeruzalemdik etorritako zenbait legenmaizu hurbildu zitzaizkion Jesusi. Eta konturatu ziren, honen ikasle batzuek otordua esku kutsatuekin egiten zutela. Eskuen garbikuntza egin gabe, alegia. Izan ere, fariseoek eta juduek oroar, ez dute behin ere jaten lehenbizi eskuak arretaz garbitu gabe, zaharren ohiturari tinko eutziz. Azokatik etzeratzean ere, ez dute jaten garbikuntza egin gabe, eta badute beste 11 ohiturazko bete behar, hala nola, edalontzi, pitzer eta zuhilen garbiketa. Horrela bada, galdera hau egin zioten fariseoek eta lege maizue Jesusi.
Zergatik ez dute zure ikasleek zaharren goiturari dagokionez jokatzen? Nolatan jaten dute eskukutsatuekin?
Jesusek erantzun zien.
Itzura zaleok alakok, ederki asko esan zuen zuetaz Isaias profetak, honako hau idatzi zuenean. Herri honek Espainiez ohoratzen nau, baina niregandik urrundu bihotza, alferrik naute gurtzen, hauen irakaspena giza agindu utza. Zuek jainkoaren agindua bazterrera utzi eta giza ohiturari eusten diozue.
Eta jarraitu zuen.
Lasai zokoratzen duzue jainkoaren agindua zeuen usadioak ezartzeko. Esate baterako, Moisesek esan zizuen, ohoratu aita amak eta aita naiz ama madarikatzen duenak eriotza zigorra izango du. Zuek, ordea, beste hau diozue. Norbaitek aitari edo amari esaten badio, zuri eman behar nizukena korban da, hau da, jainkoaren zatopari, alakoak ez duela aitari edo amari ezertan lagundu beharrik. Horrela, jainkoaren hitza baliogabe uzten duzue zeuen arteko usadioengatik, eta horrelakoak asko egiten dituzue.
Jesusek berriro jendeari dei egin eta esan zion.
Entzun niri denok eta ulertu ongi. Ez da Deus ere kanpotik izakiaren barrura sartuz, hau kutsa dezakeenik, barrutik ateratzen zaionak, horrek kutsatzen du gizakia.
Jendearen gandik alde egin eta etxeratu zenean, hitz horien esanaiaz galdetu zioten ikasleek. Jesusek esan zien.
Beraz ez duzue zuek ere ulertzen? Ez alduzue ikusten kanpotik sartzen zaion ezerk ez dezakela gizakia zikindu. Sartu, ez baitzaio bihotzera sartzen, sabelera baizik eta handik komun zulora.
Hitz hauekin, janari guztiak garbiak direla adierazi nahi zuen, eta erantzi zuen.
Gizakiaren barrutik irteten denak horrek bai egiten duela gizakia zikin. Izan ere, barrutik gizakiaren bihotzetik ateratzen dira asmo txarrak, lizunkeria, lapurretak, hilketak, adulterioak, diru gosea, gaiztakeriak, maltzurkeria, lasaikeria, bekaizkeria, irainak, arrokeria, burugabekeria. Gaiztakeria guztiok barrutik irteten dira eta hauek dute gizakia kutsatzen.
Handik, Tiro aldera joan zen Jesus. Etxe batean sartu zen, eta ez zuen inork jakiterik nahi, baina ezin izan zuen ezkutuan egon. Hala ba, espiritu gaiztoak hartua zeukan emakume bat, Jesusen berri jakin zueneko ze, etorri eta oinetan auspestu zitzaion. Emakumea gentila zen, feniziarra, eta bere alabagandik deabrua bota zezala eskatzen zion Jesusi. Jesusek erantzun.
Utzi lehenik seme alabak azetzen, ez dago ongi seme alabei ogiak kendu eta txakurrei botatzea.
Emakumeak erantzun zion.
Bai jauna, alaxe da, baina txakurrek ere jan ohi dituzte seme alaben ogi apurrak mahai azpian.
Orduan, Jesusek.
Ederra erantzuna, zoaz ba, atera da deabrua zure alabagantik.
Itzuli zen etxera eta ohean etxana aurkitu zuen alaba. Alde egina zen deabro. Utzi zuen Jesusek Tiro aldea eta Sidonen barrena Galileako aintzirara iritsi zen berriro, Dekapolisko lurraldean zehar. Gizonkor bat eraman zioten, Ismotela gainera, eta eskua ezartzeko eskatu zioten. Jesusek jendearen gandik aparte harturik atzak belarrietan sartu zizkion, eta listuz mila ukitu. Gero, zerura begiratuz, azperen egin eta esan zion.
Efata.
Hau da, ireki. Eta une berean, ireki egin zitzaizkion belarriak, Mihia askatu eta garbi hitz egiten hasi zen. Gertatua inori ez aipatzeko agindu zien Jesusek, baina zenbat eta gehiago agindu, orduan eta areago zabaltzen zuten. Eta bizik harrituta, honela zioten.
Ongi egin du dena, gorrei entzunarazi eta mutuei hitz eragin.